Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Dy dekadat e privatizimit në Kosovë, cilat ishin sukseset dhe dështimet. Mbajtja e zgjedhjeve në veri të Kosovës pengi frymës së dialogut. Kërcënimet me bomba në shkolla në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë t'i lënë pamësim nxënësit. Për këto informacione që t'i dëgjoni të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i privatizimit në Kosovë i nisur në vitin 2003 vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë, korrupsione në disa raste, është cilësuar edhe si proces i shkatërimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga ky proces kanë dalë shumë ndërmarrje të cilat kanë dështuar në zhvillimin e veprimtarisë, e në disa raste ka pasur edhe ndërmarrje që konsiderohen të suksesshme. Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjen për përmbylljen e këtij procesi dhe asetet e mbetura të pa privatizuara pritet t'i kalojnë fondit sovran i cili pritet të krijohet sipas një ligji. Luleta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tjera në Kosovë i nisur dy dekada më parë është afër përmbylljes. Në qeverinë e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se ky proces është ndërlidhur tashmë me formimin dhe funksionalizimin e fondit sovran. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë se kanë nisur evidentimin e aseteve që do t'i bartën fondit sovran. Si pas AKP-s, deri më tani janë evidentuar gjithsej 2.428 asete. Si pas AKP-s, shumica këtyre ndërmarjeve shoqërore pas luftës më 1999 kanë mbetur pa mirëmbajtje me teknologji të vjetruara dhe pa investime për një kohë të gjatë. Nga AKP-ja thonë se me shumë pun, ata kanë arritur t'i nxjerrin në tenderim dhe t'i privatizojnë shumicën prej tyre. Shumë ndërmarje të privatizuara shoqërore sot janë kompani të suksesshme, vlerësojnë në AKP. Teuta Kurshumlia është menaxhere e shitjes dhe marketingut në Vreshtarin dhe Verarin Stone Castle në Rauvec e themeluar në vitin 1952, si ndërmarje shoqërore në BI Rauveci. Kurshumlia thot për Radion Evropa e Lirë se në këtë kompani që nga privatizimi në vitin 2006, janë bërë investime të shumta që kanë bërë atë të suksesshme.
Stone Castle i ka plotësuar në tërsi të gjitha kriteret që janë kërku në procesin e privatizimit. Suksesi është shumë i dukshëm, jemi të pranishëm në produkta në vendet të ndryshme të botës edhe për te oqeanit në shtetet të bashkuarat të Amerikës. Janë respektuar të gjitha proceset gjatë fazës privatizimit për ndryshë Stone Castle, punson 230 punëtorë për hershëm, ndërsa gjatë vitit arrijm prej 600 deri 700 punëtorë.
Në mesin e ndërmarrjeve shoqërore të konsideruara të mëdha, janë edhe disa që kanë dështuar në privatizim. Sipas AKP-s, këto ndërmarrje nuk i kanë plotësuar zotimet kontraktuale për punësim dhe investime kapitale. Për pasoj, atyre ju janë tërhequr aksionet dhe janë kthyer në administrim të AKP-s. Minjera e magnezitit është privatizuar nga kompania Iming në vitin 2007 me vlerë prej 730.000 eurosh. Vlerë si u zotua për investime deri në 14 milion euro dhe punësim të 230 punëtorve. Por në pamundësi të përmbushjes së zotimeve, Agjencia Kosovare e Privatizimit ja tërhoqi aksionet dhe ndërmarrja u kthy në prondësi të AKP-s. Në fillim shpresat ishin që procesi i privatizimit të sillte zhvillim të hovshëm ekonomik dhe të gjeneronte vende të shumta pune, por ekspertë ekonomistë thonë se kjo nuk është arritur gjatë 20 viteve të kaluara. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kosova nuk mund të krenohet shumë me efektet e privatizimit.
Duke marrë parasysh atë objektivin që kemi pas që privatizimi të shkakton zhvillim ekonomik, respektivisht të jap impakt rritjen ekonomike, kur e shohim sot që rritja ekonomike në të është në përqindje shumë të ullët, faktikisht vi në fundime të tila që e shohim se privatizimi në aspektin e përgjithshëm, sa i përket zhvillimit ekonomik nuk i ka dhënë ato rezultatet e parashikuara.
Kosova sipas tij vazhdon të ketë probleme të mëdha ekonomike, e me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë, që kalon 20%. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore janë krijuar qindra mijëra vende pune. Gjatë një hulumtimi që ka bërë AKP-ja në vitin 2021, gjatë të cilit janë studiuar 1281 kontrata të privatizimeve, blerësit e asetëve kanë punësuar 32.403 punëtorë. Procesi privatizimit ka përfunduar në vitin 2020 në një komision hetimor parlamentar. Ky komision nuk i ka dhënë konstatimet përfundimtare lidhur me asë se çfarë shkeljesht të procedurave apo keshpërdorimesh eventuale mund të kenë ndodhur gjatë procesit të privatizimit, por është thënë se ka indikacione se ky proces është përsjell me një numër të madh të parregullsive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në rast se lista sërbe nuk merr pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 23 prill për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë sërbe, atë rezultati zgjedhjeve mund të jetë legal, por me legitimitet të kontestuar, vlerësojnë përfaqësuesit politik të sërbëve dhe njohës të proceseve zgjedhore dhe politike në Kosovë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Autoritetet e Kosovës thonë se do të ofrojnë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave në veri të vendit, si dhe për kuvendet komunale në Leposavić dhe Zveçan, të cilat ishin shpallur të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit kaluar, janë shtyrë me vendimin e presidentes Vjosa Osmani pas kërkesave të partnerëve perëndimor. Aso kohë për zgjedhjet për kryetar të komunave ishin certifikuar 11 kandidatë nga katër subjekte politike, prej të cilave vetëm 2 kandidat ishin nga radhët e komunitetit sërb. Gjithashtu për garë, për kuvendet komunale të Leposaviqit dhe Zveçanit ishin certifikuar 64 kandidat nga 3 subjekte politike. Lista sërbe kishtë refuzuar të merte pjesë në këto zgjedhje. Ky ishte paralemrim se votuesit sërb nuk do t'i përgjigjeshin pjesë marjes në votim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se tashmë ka caktuar afatet e aktiviteteve, si dhe ka miratuar planin operacional për organizimin e zgjedhjeve të 23 prillit. Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s, thot se me vendimin e këtij institucioni kandidatet e certifikuar më herët do të mund të konfirmohen nga subjektet politike për zgjedhjet e 23 prillit pa pasur nevojë për aplikim nga fillimi.
Përveç procesit të konfirmimit të kandidaturave të certifikuara, KQZ-a do të pranoj edhe aplikimet e reja nga partitë politike, kandidatet e pavarur, iniciativat qytetare apo koalicion.